Bet šobrīd par finanšu lietām jautājums par valsts kapitāla sabiedrību peļņu plašāk izskanēja pēc tam, kad valdība lēma vairāku kultūras iestāžu nopelnīto naudu likt ieskaitīt valsts budžetā, nevis peļņu atstāt pašvaidzībām. Īpaši skaļi pret to protestēja Nacionālās operas un baleta vadītājs Zigmārs Liepiņš. Vēl pirms pāris gadiem operē bija liela parāde, tagad beidzot izdevies nostāties uz kājām un nu grūtā darbā iegūtā nauda tiek atņemta. Zigmāra Liepiņa skaļā balss un asā mēle šķiet būs sadzirdēta valdība. Tagad gatavojas šo lēmumu pārskatīt. Un es sākšu ar aktuālo ziņu. Ministru prezidenta Laimdota Straujuma šorīt intervijā LNT teica, ka turpmāk kultūras iestādēm nebūs jāieskaita savu peļņu budžetā. Šobrīd pa tālruni esmu sazinājies ar premjeras Straujumas preses sekretāru Aivu Rozenbergu. Sveika, Aiva!
Sveiki!
Tātad lēmums ir mainīts? Tiks mainīts?
Šobrīd, kā jau šorīt LNT intervijā sacīja ministra prezidenta, šis jautājums tiks izskatīts nākamā nedēļā otrdien valdībā, un šim jautājumam ir divi aspekti, divas daļas. Proti, viena daļa ir par to, par ko šobrīd jau daudz tiek diskutēts, vai šīm vēl dažām kultūras kapitāla sabiedrībām ir jāatstāj peļņa viņu rīcībā, un otrs jautājums ir vispār par ilgtermiņu skatījumu uz šo visu situāciju, jo, proti, visa šī diskusija arī parādīja to, ka te ir vajadzīgs ilgtermiņa risinājums, lai katru reizi nebūtu jāatgriežas pie vienas un tās pašas, varbūt nevisai auglīgās situācijas. Un varbūt ir vērts arī nedaudz ieskatīties vēsturē, kāpēc viss tāda situācija ir radusies. Proti, tad, kad bija krīzes laiks, visām valsts kapitāla sabiedrībām, to starp arī no kultūras jomas, tika pieņemts šis lēmums, ka 90% ir jāatskaita valsts budžetā. Un šobrīd ministra prezidenta uzskata, viņa arī iecās tā domāt šajā daudz apspriestajā valdības sēdē, nu, ka tomēr šobrīd valstī varbūt tie apmēram 180 tūkstoši, kas vēl būtu atstājami šo dažu kultūras kapitāla sabiedrību rīcībā, tomēr nu, valstī nekādu lielu kaitējumu nenodarīt. Un līdz ar to ir jāsaprot, ka kultūras kapitāla sabiedrības ir nedaudz citā situācijā nekā tā sacīt klasiskā izpratnē saimnieciski ražojošās kapitāla sabiedrības. Un te ir vajadzīga arī droši vien saruna valdībā par šo ilgtermiņu risinājumu, tāpēc šobrīd ministra prezidenta var tikai paust savu personisko viedokli, atbalstot kultūras ministru šajā jautājumā, ka principā šī situācija jāpārskata.
Aiva, kā jau tu minēji, tas ir ministra prezidents personiskais viedoklis, tātad vai ir zināms, vai finanšu ministrijas šim ierosinājumam piekrist, vai arī, teiksim, šeit studijā Zigmāram Liepiņam berzēt rokas vēl pāragri?
Nu, vienmēr labāk ir sagaidīt, kad ir pats lēmums, bet katrā ziņā šī izpratne, manuprāt, viņa vairojas un vismaz tajā jautājumā, kā ir jāskata arī ilgtermiņā šī situācija, varbūt tas pats skar vēl kādu citu jomu, ne tikai kultūru. Nu, te nav laikmas šobrīd iedziļināties šajā raidījumā, varbūt visās detaļās, kāpēc vispār ir arī kultūras nozarē šāds kapitāla sabiedrības radušās, vai tur bija cits status labāks, vai kamdēļ šāds status un tamlīdzīgi. Bet, nu, protams, iesākumā ministra tomēr gribēja raudzīties formāli, jo ja visiem ir pieņemts, ja likums nosaka, ka visiem ir jāatgriež šī peļņa valsts budžetā, nu tad kāpēc lai cits nozars it kā citādāk rīkotos. Bet mēs zinām labi, ka nu, varbūt no vēstures arī ne visi šie lēmumi bijuši pilnīgi viennozīmīgi, ka pilnīgi visos gadījumos viss ir atskaitīts. Tā kā es domāju, ka tā izpratne sāk vairoties un es domāju, ka rezultāts varētu būt cerīgs.
Paldies, Aivu, par šo skaidrojumu. Sazinājāmies ar ministru prezidentu preses sekretāru Aivu Rozenbergu.